23 bob. Ruh Martinning yozuvchilik qobiliyatiga ishonmasa ham Martin uni boyagi-boyagiday sevib e'zozlayverdi. Ta'til paytlarida Martin o'zi haqida ko'p o'yladi va o'z hissiyotlarini tahlil qildi. Go'zallik uning uchun shon-shuhratdan ham qimmatroq edi. Bunga u qat'iy ishonch hosil qilganidan keyin faqat Ruh uchun shuhrat qozonishni istardi. Shu Ruh deb u shuhrat qozonishga jonu dili bilan intilardi. U o'z sevgilisining undan faxrlanishi va uni o'ziga munosib deb topishi uchun butun dunyoga mashhur bo'lishni orzu qilardi. Martin go'zallikni shu qadar sevardiki, unga xizmat qilishdan zavq olardi. Ruhni esa go'zallikdan ham ortiq sevardi. U muhabbatni dunyoda eng go'zal narsa deb hisoblardi. Axir Martinni besunaqay matrosdan mutafakkir va san'atkorga aylantirib, uning qalbida bunday buyuk o'zgarish yasagan shu qiz emasmidi? Modomiki muhabbat Martinga ilm-fandan ham, san'atdan ham yuksak bo'lib tuyulgan ekan, buning hech ajablanadigan yeri yo'q. Martin tafakkur bobida o'zining Ruhdan, uning akalaridan va otasidan kuchliroq ekanini endi anglay boshladi. Ruf universitetda tahsil olgan, san'atshunos degan nomga sazovor bo'lgan bo'lsa ham, shu afzalliklarga qaramay bundan bir yil burun hech nimadan xabari bo'lmagan va mustaqil o'qish bilan martinchalik dunyoni, san'atni, hayotni anglashni orzu ham qila olmas edi. Martin bularning hammasini tushunardi, lekin bu narsa va uning Rufga bo'lgan muhabbatiga, na Rufning unga bo'lgan muhabbatiga xalal berardi. Muhabbat g'oyat go'zal, g'oyat olijanob tuyg'u ediki, chinakam oshiq bo'lgan Martin bu tuyg'uni tahqirlash mumkin emas deb hisoblardi. Rufning san'at haqida, Fransiya inqilobi haqida yoki umumiy saylov huquq haqida qanday fikr yuritishiga muhabbatning nima daxli bor? Bularning hammasi aql-idrok olamiga taalluqlidir. Muhabbat esa aqldan yuksak turadi. Martin muhabbat tuyg'usini yerga urolmasdi, chunki unga o'zi sajda qilardi. Muhabbat aql-idrok vodiysi ustidagi juda yuksak cho'qqida maskan qurgan edi. U hayotning javhari, hayotning eng oliy shakli bo'lib, har kimga ham nasib bo'lavermasdi. Martinning sevimli mualliflarining falsafasi unga muhabbatning biologik ahamiyatini ochib berdi. Lekin Martin ularning asosiy qoidalarini o'zicha rivojlantirishda davom etib, inson organizmi aynan muhabbat tufayli o'z burchini mukammal oqlaydi. Shunga ko'ra muhabbat hayotning eng yuksak ne'mati sifatida hech qanday shartsiz qabul etilmog'i lozim degan xulosaga keldi. Martinning tasavvurida oshiqligi huzur halovatli hayotga yo'llanma olgan shaxs bo'lib ko'rinar. Shuning uchun ham unga bu olam ne'matlari, boylik, ilm, muvaffaqiyat, hattoki hayotning o'zini ham saracha qadrlamaydigan oshiqi shayda bo'lgan yigit obrazi yoqardi. Negaki u yigit bo'lsa olib turib jon berishga tayyor edi. Bunday fikrlar Martinning esiga ilgari ham kelib turardi, ammo ko'pchiligini keyinchalik o'ylab topdi. Hozirchalik esa qanoat bilan hayot kechirib tinmay ishlar va faqat Ruh bilan uchrashish maqsadidagina mashg'ulotni to'xtatishni o'ziga ep ko'rardi. U Maria Silva ismli portugaliyalik ayolga kvartira haqi uchun oyiga 2,5 dollar to'lardi. Hila shallaqa tabiat bu portugaliyalik ayol beva edi. Shuning uchun bir gala bola chaqasini boqaman deb tinim bilmay ishlar. Ahyon-ahyonda qo'shni qovoqxonadan 15 sentga sotib olgan bir shisha nordon vino bilan dard alamini unutmoqchi bo'lardi. Martin avvalgi bu xotinni yomon ko'rib qoldi, ayniqsa uning achchiq tili g'ashiga tegardi. Lekin keyinchalik bu ayolning bir amallab kun ko'rish uchun qanchalik sabr toqat bilan ne mashaqqatlarini boshidan kechirayotganini ko'rib qoyil qoldi. Uning uyida hammasi bo'lib 4 ta kichik-kichik xona bor edi. Shulardan birini Martin egalladi. Ikkinchi xona mehmonxona vazifasini o'tardi. Yerga yozilgan olachipor poyandoz bu xonaga fayz kiritib turardi. Lekin bekaning o'lgan bolalardan birining tobutda yotgan surati xonaga mayus tus berardi. Mehmonxona faqat mehmonlar uchun saqlanar. Uning eshigi doim berk bo'lar. O'zining yalangoyoq bolalari esa bu yerga tantanali kunlardagina kiritilardi. Maria ovqatni oshxonada pishirar. Butun oila shu yerning o'zida ovqatlanar. Shu yerning o'zida Maria kir yuvar, dazmollar, yakshanba kunidan boshqa har kuni tinim bilmay ishlardi. U qo'shnilarining kirini yuvar. Asosiy daromad manbai shu edi. Yotoqxona Martinning xonasiga o'xshash mo'jazgina bo'lib, u yerda Marianing o'zi hamda 7 ta bolasi istiqomat qilishardi. Ularning hammasini qanday qilib joylashishini Martin aslo tasavvur qila olmas edi. Kechqurunlari u parda devor ortidan bolalarning gurpanglashganini, chumchuqlarning chirilashini eslatuvchi qiychuvlarni eshitardi. Mariyaning 2 ta sigiri bo'lib, bular ham uning daromad manbai edi. Mariya ularni har kuni Ertalab va kechqurun sog'ar sigirlar maydonda o'tlab yurishar yoki yo'l yoqasidagi o'tlarni o'g'rincha chimdilardi. Uy bekasining ikkita juzurvoqi o'g'li sigirlarni boqar. Boshqacha qilib aytganda, polismenlar ko'rib qolmasin uchun ziyraklik bilan atrofga olazarak bo'lib turishardi. Martin o'zining shu tol hujrasida uxlar, o'qir, yozar, o'ylar, ro'zg'ori bilan shug'ullanardi. Ko'cha tomonga qaragan bitta deraza oldida ovqat stoli bo'lib, u ayni vaqtda ham yozuv stoli, ham kutubxona, ham mashinka qo'yiladigan kursi vazifasini o'tardi. Orqa devorga tirab qo'yilgan karavot xonaning uchdan ikki qismini egallardi. Stol yonida kiyim bosh qo'yish uchun shkaf bor edi. Ko'rinishdan bu shkafni yasagan usta uning xaridor uchun qulayligidan ko'ra ko'proq oladigan daromadini o'ylaganga o'xshardi. Uning suvdan qoqilgan yumshoq faner top tashlagan edi. Bu shkafcha hujraning bir burchagida turardi. Boshqa burchakda esa o'choq boshi, ya'ni sovundan bo'shagan quti. Quti ustida kerosinka. Quti ichida esa tovoq qoshiq, oshxona anjomlari, quti tepasida oziq-ovqat uchun tokcha, quti yonida suv solingan chelak turardi. Xonada suv krani yo'q edi. Suv olgan oshxonaga chiqish kerak edi. Ko'proq ovqat pishirilgan kunlari issiq bu xonani to'zdirar. Shunda hammadan ham shkafchaning sirti ko'proq shikast ko'rardi. Martin velosipedini karavati tepasiga osib qo'ydi. Dastlabki paytlarda uni pastda qoldirib yurdi, lekin Silvaning bolalari uning tepkalarini burab olib, shinalarini teshaverishdi. Shundan keyin u velosipedni eshik oldidagi bostirmaga qo'ymoqchi bo'ldi. Lekin bostirma juda kichkina bo'lib, velosipedni yomg'irdan saqlay olmasdi. Shuning uchun Martin nihoyat velosipedni uyga olib kirib, shipga osib qo'ydi. Devorga o'rnashgan torgina shkafda Martinning kiyim boshlari osilib turar. Stolda va stol ostida sig'may qolgan kitoblar yotardi. Martin mutolaa vaqtida yangi so'zlarni qayd qilishni odat qilgan edi. Hozir qayd daftarlari shu qadar ko'payib ketgan ediki, uyining u boshidan bu boshiga arqon tortib, ularni xuddi quritish uchun dorgilangan kurlay tizib ilib qo'yishiga to'g'ri keldi. Natijada uy ichida yurish juda mushkullashdi. U devorga o'rnashgan shkaf eshigini yopmasdan turib, xona eshigini ocha olmasdi. Balkinchi xona ichida to'g'ri yurib bo'lmasdi. Ostonadan karavat boshiga yetib borguncha juda murakkab iloniyzi yo'lni bosib o'tish kerak edi. Shuning uchun ham Martin qorong'ida albatta bitta yarimta narsaga qoqilib ketardi. Xonaga kiradigan eshik bilan shkaf eshikchasi ochib yopilgandan keyin o'choq bosh vazifasini o'tovchi qutiga qoqilib ketmaslik uchun shartta o'ng tomonga burilish, keyin karavat yonidan chapga burilish kerak edi. Lekin xiyolgina bo'lsin muljadan adashilsa, stolga borib urilish turgan gap edi. Shu tarzda mohirlik bilan olg'a yurib kanalga kirish mumkin ediki, uning bir qirg'og'i stol bo'lsa, karavat ikkinchi qirg'oq vazifasini o'tar edi. Lekin bordi-yu, xonadagi yagona kursi o'z o'rnida turgan bo'lsa, kanal tuzilarda qolardi. Shuning uchun kursi ishlatilmagan paytda karavat ustiga olib qo'yilardi. Shuni ham aytib o'tish kerakki, Martin ko'pincha ovqatni o'tirib pishirardi, chunki to suv qaynab chiqquncha yoki go'sht qovurilib bo'lguncha 2-3 sahifa o'qib qo'yardi. O'choq boshi band qilgan burchak shu qadar tor ediki, Martin o'tirgan o'rnida qo'l cho'zib o'ziga kerakli narsani olaverardi. O'tirib ovqat qilish hatto qulay ham edi. Tik turganida yorug'ini to'sardi. Martin ayni vaqtda ham to'q tutadigan, ham arzon taomlarni pishirishni bilardi. Bundan tashqari uning sog'lom oshqozoni duch kelgan hamma narsani hazm qilib yuborardi. U iste'mol qiladigan asosiy taomlar no'xat sho'rva, kartoshka va meksikacha usulda pishiriladigan yirik-yirik jigarrang loviya edi. Martin kuniga bo'lmaganda bir marta shunday ustalik bilan guruch taom pishirardiki, bunday pazandalik bironta ham amerikalik uy bekasining qo'lidan kelmasdi. Martin sariyog' o'rniga non bilan meva qoqisini yerdi. Xol mevaga nisbatan 2 marta arzon turardi. Ahyon-ahyonda bir bo'lak go'sht yoki suyak sho'rva pishirib, taomning xilini ko'paytirardi. Kuniga 2 marta qaymoqsiz yoki siz qahva ichar, kechqurun esa choy ichardi. Lekin qahva ham, choy ham nihoyat ustalik bilan damlanardi. Martin chor-nochor pulni rasamadi bilan sarflashga majbur edi. Kirxonada ishlab turgan pullarning deyarli hammasini ta'til vaqtida xarjlab bo'ldi. O'zining jon asarlarini esa juda uzoqlarga jo'natgan. Shuning uchun yana bir necha haftadan keyingina ulardan javob kelishi mumkin edi. U tarki dunyo qilgan odamday yashar, faqat otasini borib ko'rgani yoki ruh bilan uchrashgani xilvatxonasini tark etardi. U 3 kishining ishini qilardi. Hamon bir vaqtlardagidek faqat 5 soat uxlar va faqat oddiy sog'lomligi tufayli har kuni 19 soat surunkasiga og'ir mehnatga bardosh berardi. Martin bir daqiqani ham bekor o'tkazmasdi. U ko'zgu roma orqasiga ba'zi so'zlarning izohlari yozilgan va talaffuz etish belgilari ko'rsatilgan qog'ozlarni qistirib qo'yardi. U soqolini olayotganda yoki sochini tarayotganda shu so'zlarni takrorlardi. xuddi shunday qog'ozlar kerosinka tepasiga ham osib qo'yilgan edi. U ovqat pishirayotganda yoki idish tovoq yuvayotganda o'sha so'zlarni yod olardi. Bunday qog'ozlar doimo o'zgarib turardi. Kitob mutolaasi paytida notanish so'zni uchratib qolsa, darhol lug'atni titib, u so'zning ma'nosini qog'ozga ko'chirar va devorga osib qo'yardi yoki ko'zgu romining orqasiga qistirib qo'yardi. Balkim bunday so'zlar yozilgan qog'ozlarni cho'ntagiga ham solib yurar va ko'chada ketayotganda yoki do'konda navbat kutib turgan paytida ularga qarab-qarab qo'yardi. Martin bu so'zni faqat so'z o'rganishgagina tatbiq etmasdi. U nom qozongan mualliflarning kitoblarini o'qirkan, uslubining xususiyatlari, syujet tuzilishini, muallifning o'ziga xos iboralari, o'xshatishlari, askiyalarini, xullas muvaffaqiyat qozonish uchun imkon beruvchi hamma xususiyatlarini qayd qilib borardi. Shularning hammasini ko'chirib olib, mukammal o'rganardi. U taqlid qilishga urinmasdi, faqat qandaydir umumiy tamoyillarni izlardi. U ko'pchilik yozuvchilarning asarlarida uchragan adabiy usullarning o'zidan uzoq ro'yxatini tuzardi. Bu narsa adabiy usulning mohiyati haqida umumiy xulosa chiqarishga yordam berardi. So'ng shu xulosalarga tayangan holda o'zining xususiy, yangi betakror usulini o'ylab chiqarar va ularni me'yori bilan bir o'lchovda tadqiq etishga urinardi. U jonli tildagi chiroyli iboralarni, xuddi o'tdek kuydiruvchi yoki aksincha quloqqa xush yoquvchi mayin so'zlarni, odamlarning bema'ni valdirashlaridan ajralib ko'zga tashlanib turadigan ohanrabotek so'zlarni yozib, shu yo'sinda to'plab borardi. Martin hamma vaqt va har yerda hodisalarning negizida yotuvchi tamoyillarni izlardi. U hodisalarning qanday vujudga kelishini bilishga harakat qilar va ayni vaqtda o'zi ham yaratish imkoniga erishishni orzu qilardi. Go'zallikning ajib jamolini tomosha qilish unga kifoya emas edi. U oshxona esa o'tirib qolgan va uy bekasi bolalarning qiychuvi eshitilib turgan torgina hujrasida go'yo o'z tajriba xonasida o'tirgan kimyogar singari go'zallikni tarkiblarga bo'lib, uning qanday tuzilishini o'rganishga harakat qilardi. Bu narsa uning go'zallikni kashf etishga yordam berishi kerak edi. Martin faqat aqli idrok bilan ishlashi mumkin edi. Uning odati shunaqa edi. O'z qalami ostidan nima chiqishini bilmay, faqat tasodifga va o'z qobiliyati kuchiga tayanib ko'r-ko'rona ishlay olmasdi. Tasodifiy muvaffaqiyatlar uni qanoatlantirmasdi. U har bir hodisaning qanday va nima uchunligini o'zi bilishni istardi. Uning ijodi puxta o'ylangan ijod edi. Shuning uchun Martin hikoya yoki she'r yozishga kirishdan oldin butun asarning rejasini miyasida puxta o'ylab olardi. O'z maqsadga erishish uchun ixtiyorda bo'lgan badiiy vositalarni ham aniq tasavvur etardi. Shu bo'lmasa urinishlari zoyi ketishini bilardi. Ikkinchi yoqdan miyasida to'satdan paydo bo'lgan va keyinchalik asarga xalal berish uyoqda tursin, hatto kuyovning go'zalligini oshiradigan, takomillashtiradigan, sinovdan sharaf bilan o'tgan tasodifiy so'zlar va jumlalarni qadrlar edi. Martin uchun bunday so'zlar ongli ijodiy urinish natijasigina emas, balki undan ham ulug'roq narsa edi ki, shuning uchun ularni ehtirom bilan tilga olardi. Lekin go'zallikni tadqiq etish bilan shug'ullanib, uning qonunlarini bilish ko'rinarkan, bu go'zallik tarkibida allaqanday mubham bir go'sha borligini va u yerga kirishga o'zining qodir emasligini va hali bironta ham odamzod u yerga kira olmaganini e'tirof etardi. U Spencer asarlarini o'qib, shu narsani mustahkam o'zlashtirib oldi. Inson narsalarning eng so'nggi mohiyatini anglashga qodir emas. Go'zallik siri misoli hayot siri yangi hech qanday aqlga sig'maydigan murakkab, hattoki undan ham murakkabroq muammodir. Go'zallik va hayot bir-biri bilan chambarchas bog'langan. Insonning o'zi esa shu yulduzlar to'zoni, quyosh nuri va yana allaqanday noma'lum narsalarning bir zarrachasidir. Shu mulohazalar ta'siri ostida Martin bir kun Yulduzlar to'zoni nomli maqola yozdi. Bu maqolasida u tanqidga emas, tanqidchilarga hujum qilgan edi. Bu nafis, ma'noli va hajv bilan sug'orilgan chuqur ajoyib asar edi. Biroq shu maqolani ham jurnallar rad etdi. Martin esa yuragini hayajonga solgan fikrlardan xalos bo'lib o'z yo'lida davom etdi. U ko'pdan beri miyasida paydo bo'lgan har bir fikrni avval yaxshilab pishitishni, yaxshilab o'ylab olishni va shundan keyingina qog'ozga ko'chirishni odat qilgan edi. Shu paytgacha bir satr ham asari bosilib chiqmaganidan hech xafa emasdi. Asar yozish uning uchun murakkab aqli jarayonning so'nggi bosqichi. Yig'ilgan dalil va holatlarni umumlashtiruvchi, alohida-alohida tarqoq fikrlarni bog'lovchi so'nggi tugun edi. U bir maqolani yozib bo'lib, miyasida yangi g'oya va masalalar uchun joy bo'shatardi. Xullas, bu ko'pchilik odamlarga xos bo'lgan vaqti-vaqti bilan gapirib yo yozib xumordan chiqish odatiga o'xshagan bir hol ediki, bu odat ba'zan haqiqiy yoxud soxta istiroblarga bardosh berishga yoki ularni unutishga yordam beradi.